Vairāk nekā 30 tūkstošiem vidusskolu absolventu jau tuvākajā laikā būs jāizvēlas, kurā augstskolā un kādu profesiju studēt. Lai palīdzētu orientēties plašajā piedāvājumā, Latvijas darba devēja konfederācija sadarbībā ar portālu Praks.lv jau otro gadu pēc kārtas publicē pieprasītāko augstskolu un profesiju sarakstu. Arī šogad līderis šajā topā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Augstskolas mācību prorektors Ulis Suhovskis atzīst, ka šo augsto novērtējumu izdodas noturēt pateicoties veiksmīgai un intensīvai sadarbībai ar uzņēmējiem mācību procesā.
Lai ražotu labu produkciju, ir precīzi jāzina pieprasījums. Un tāpēc, protams, ka uzņēmēji ir pilnībā integrēti mūsu studiju procesā, ir paši uzņēmumu darbinieki pie mums lasa studentiem lekcijas. Viņi piedalās visās komisijās, kur izstrādā jaunas programmas vai izstrādā pat jaunas studiju kursus. Tur noteikti piedalās uzņēmumu pārstāvi, tāds ir mūsu iekšējā stingrā kārtība universitātē. Noslēgumu darbu tēmas piedāvā mums uzņēmēju un prakses vietas.
Uzņēmēju pieprasītākā profesija ir programmētājs. Nepieciešamo speciālistu pirmajā 20-niekā ir 3 ar informācijas tehnoloģijām saistītas profesijas. Programma izstrādes uzņēmuma Exigen Services valdes loceklis Pēteris Krastiņš atzīst, ka speciālistu trūkums ir tik liels, ka šī nozare neatļaujas būt īpaši izvēlīga, no kuras augstskolas nācis students. Tomēr viņš lielāko problēmu saskata nevis augstā, bet pamatizglītības līmenī.
Tas ir ļoti no svara tiešām šais agrējos gados kvalitatīvi ne tikai 6 matemātikas stundas, bet ieinteresēt viņu un paturēt to viņa interesi un tad pavilkt viņu visu skolas gadu garumā. Kad jau viņš nonāk vidusskolā, viņš pats pieņem lēmumus un domā, kur viņš ies un ko viņš vairāk mācīsies.
Latvenergo personāla vadības direktore Inga Kola stāsta, ka par nepieciešamo darbinieku sagatavošanu augstskolas solā atbildība jāuzņemas arī pašiem darba devējiem.
Apmēram 300 studējoši jaunieši no dažādām mācību iestādēm ir pie mums koncernā praksē dažādos amatos un pēc dažādiem kursiem. Protams, mēs nevaram 300 cilvēkiem katru gadu piedāvāt darbu, un neba jau visi 300 ir pēdējā kursa studenti. Ja? Tā, tas progress jau ir tāds ilgstošāks pa gadiem, bet tendence, ka mēs no šiem te praktikantiem aizvien vairāk pieņemam darbā, tā ir palielinājusies gan Latvenergo pēdējo 3-4 gadu laikā pilnīgi noteikti.
Uzņēmēju veidotā topa profesiju pirmajā pieciniekā ir arī mārketinga speciālists, grāmatvedis, projektu vadītājs un sabiedrisko attiecību speciālists. Augstskolu līderi jau 2 gadus palikuši nemainīgi. Otrajā vietā ir Latvijas universitāte, bet 3. Banku augstskola. Pirmajā desmitniekā izdevies iekļūt tikai vienai reģionālajai augstskākajai mācību iestādei – Vidzemes augstskolai. Pieprasītāko profesiju un augstskolu topa veidošanā piedalījušies vairāk nekā 600 uzņēmēji. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.